ուսումնասիրություն, բոլոր վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն։ Այս ծոցն ընդմիշտ եղել է ու կմնա Պարսի ծոց։ Հավեր Պարսի ծոց խորագրով ոդքասթը փաստագրական եւ հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի եւ իքնության մասին։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Բարի եք եկել Հավերժ Պարսի ծոց ոդքասթի 5-րդ էպիզոդ։ Այսօր ձեզ հետ միասին կճամփորդենք դեպի հին Իրանի պատմության սիրտը հանդիսացող Աքեմենյան փառահեղ կայսրության ժամանակաշրջան։ Այն ժամանակաշրջան, երբ Պարսի ծոցը ոչ միայն դարձավ առևտրի, հզորության ու քաղաքակրթությունների միացման կարևոր մայրուղի, այլև հենց այս ժամանակաշրջանում էր, որ Պարսի ծով անվանումը առաջին անգամ պաշտոնապես գրանցվեց այս ջրային տարածքում և նրա անունը հավերժ մնաց պատմության մեջ։ Այս էպիզոդում մենք խորությամբ կանդրադառնանք Պարսի ծոցի ծովային առևտրի ձևավորմանն ու ծաղկմանը Կյուրոս Մեծի դարաշրջանից, ով այս վեհության հիմնադիրն էր, մինչև Դարեհ Մեծի դարաշրջանը, ով ստեղծելով հզոր ռազմածովային նավատորմ և իրականացնելով աննախադեպ նախագծեր, ինչպիսին է Պարսի Սուեզի ջրանցքի փորումը, այս տարածաշրջանը հասցրեց բարգավաճման և զարգացման գագաթնակետին։ Իսկ Պարսի ծովի անունը քարի վրա արձանագրելով այս տարածաշրջանի պատմությունը հավերժացրեց այս անվամբ։ Մեր այսօրվա պատմությունը խելամտության, նպատակասլացության և այն ժառանգության մասին է, որն այսօր հոսում է Պարսի ծոցի ջրերում։ Ուրեմն, եկեք միասին սկսենք այս անմոռանալի ճանապարհորդությունը։ Մեր այսօրվա պատմությունը սկսվում է մեր թվարկությունից առաջ 550 թվականին, երբ Պարսիս դինաստիայից Կյուրոսը, որը հետագայում հայտնի դարձավ մեծ անվամբ, նվաճեց հսկայական տարածքներ և հիմնադրեց Աքեմենյան կայսրությունը։ Արևմտյան Ասիայից մինչև Եգիպտոս և Հնդկաստանից մինչև միջերկրական ծովի ափերը տարածվող այս կայսրությունը ձևավորվել էր ոչ միայն ռազմական հզորության շնորհիվ, այլ հենց Կյուրոսի ռազմավարական հմտությունն ու աշխարհագրության ու առևտրի վերաբերյալ խորը ըմբռնումը այն դարձրին աննախադեպ տերություն։ Նախքան Պարսի ծոցում նրա նվաճումների մեջ խորանալը, եկեք մի փոքր ավելի հետ գնանք։ Փաստն այն է, որ իրանցիները ծանոթ էին այս ջրային տարածքին Աքեմենյանների ի հայտ գալուց դարեր առաջ։ Պարսի ծոցը, որը ձգվում էր Հորմուզի նեղուցից մինչև Օմանի ծով, այս երկրի ժողովրդի համար ավելին էր, քան պարզապես ծով։ Այն կենսապահովման միջոց էր, կապ հեռավոր երկրների հետ և առաջընթացի հնարավորություն։ Այս ծոցի ափերին բնակություն հաստատած առաջին իրանցիները ջրի մոտ կառուցեցին կավից և քարից տներ և նախագծեցին փոքրիկ փայտե նավակներ, որոնք թիերով շարժվում էին ալիքների վրայով, իսկ ձկնորսները իրենց ցանցերը նետում էին ջուրը։ Այս մարդիկ աստիճանաբար սովորեցին ծովային ճանապարհները, ծանոթացան կղզիներին և ափերին և ցանեցին ծովային առևտրի սերմը։ Կյուրոսը տեսավ այս սերմը և որոշեց այն վերածել ամուր ծառի։ Ժամանակի երկու գերտերություններ Բաբելոնին և Էլամին հաղթելուց հետո Կյուրոսը հայացքը ուղղեց դեպի հարավ։ Նա գիտեր, որ իրանական բարձրավանդակի հարավային կապույտ ջրատարածքը կարող է լինել իր կայսրության առևտրի բաբախող սիրտը։ Այդ պատճառով նա Շուշ քաղաքը դարձրեց Իրանի արտաքին առևտրի կենտրոն, քանի որ այս քաղաքը գտնվում էր Պարսի ծոցի մոտ և Քարուն գետի վրա, մի գետ, որի միջով նավերը կարող էին ծովի ցամաք հասնել և բեռնաթափել իրենց ապրանքները։ Այժմ պատկերացրեք այն ժամանակվա Շուշ քաղաքի մի աշխույժ օր։ Բարձր արագացներով նավերը Պարսից ծոցից նավարկում էին եւ մտնում Քարուն։ Նավաստինները ափ էին բերում համեմունքներով, գունագեղ գործվածքներով եւ թանկարժեք մետաղներով լի պարկեր։ Շուշ քաղաքի շուկաներում Հնդկաստանից եկած առևտրականները իրենց երկար գլխարկներով, աֆրիկացիները իրենց ասեղնագործված հագուստով, իսկ միջագետքից եկածները իրենց կավե տախտակներով հավաքվում էին իրար շուրջ։ Պարսկական հացահատիկը, խեցեղենը եւ ձերագործ զարդերը փոխանակվում էին օտարերկրյա ապրանքների հետ։ Շուշ քաղաքը այդ ժամանակ դարձավ միջազգային կենտրոն, մի վայր, որտեղ հանդիպում էին արևելքն ու արևմուտքը։ Կայսրության հարավում գտնվող ջրային ճանապարհի կարևորությունը պարզ էր նաև Կյուրոս մեծի համար, քանի որ հնդկական տարածաշրջանի, արևելյան Աֆրիկայի, Պարսի ծովի և շրջակա երկրների միջև արևտուրը հսկայական շահույթ էր բերում մոտակա նավահանգիստներին և կղզիներին։ Այս հսկայական շահույթը լցրեց Աքեմենյանների գանձարանը և թույլ տվեց Կյուրոսին ընդլայնել իր կայսրությունը։ Իրանական բարձրավանդակի հարավային ջրերը այդ ժամանակ դարձան Կյուրոսի կայսրության մաս, ձգվելով Հորմուզի նեղուցի հյուսիսային ափերից մինչև հարավ։ Կյուրոսը ապահովում էր այս ջրերի անվտանգությունը, ափին պահակներ և դիտաշտարակներ տեղակայելով։ Ծովահենները, որոնք մի ժամանակ սպառնում էին նավերին, այժմ չէին համարձակվում մոտենալ։ Նա գիտեր, որ այս ծովը ոչ միայն արևտրային ուղի էր, այլև վահան Իրանի հարավային սահմանները պաշտպանելու համար, բայց սա միայն սկիզբն էր։ Գյուրոսից հետո կարճ ժամանակով իշխանության եկավ Կամբիսեսը, իսկ հետո իշխանության եկավ Դարեմեցը, այն մարդը, որը Պարսի ծոցը հասցրեց իր փառքի գագաթնակետին։ Մեր թվարկությունից առաջ մոտ 522 թվականին գահ բարձրացավ Դարեհ մեծը։ Դարեհը ոչ միայն թագավոր էր, այլև բացառիկ ստրատեգիստ և տեսլական ունեցող մարդ, որի տեսլականը շատ ավելի մեծ էր, քան իր ժամանակներինը։ Նա համարվում էր իր ժամանակի մեծագույն թագավորը հին աշխարում, որը բազմաթիվ սխրանքներ է գործել, այդ թվում Շուշից դեպի Բաբելոն, Էկբատան և արևմուտքի երկրներ տանող լայն ճանապարհ է կառուցել, որը կոչվել է արքայական ճանապարհ։ Այս ճանապարհը, որը հագեցած էր կանոնավոր սալահատակներով և հանգստի կանգառներով, նախատեսված էր ոչ միայն բանակների, այլև արևտրային քարավանների համար։ Այս ճանապարհով անցնում էին բեռնված ուղտերով, արագաշարժ ձիերով և ապրանքներով լի սայլերով քարավաններ, որոնք կայսրության հեռավոր տարածքները կապում էին Շուշ քաղաքի հետ։ Այս մայրուղին ուներ երկու ճյուղ, մեկը Պասարգադից, Աքեմենյանների մայրաքաղաքից, և մյուսը Հեքմաթանեից, նրանց ամառային մայրաքաղաքից, որոնք միանում էին Շուշ քաղաքին, ապա շարունակվում դեպի Ռուդան և արևմտյան Անատոլիա։ Այս ճանապարհը, որը 2699 կիլոմետր երկարություն ուներ, աշխարհի առաջին միջազգային ճանապարհն էր և իր ժամանակի աշխարհի ամենաժամանակակից և անվտանգ ճանապարհը, իսկ ավելի ուշ այն դարձավ Մետաքսի ճանապարհի ձևավորման հիմքը։ Դարեհը նաև հատուկ ուշադրություն էր դարձնում Պարսի ծոցին։ Նա այն տեսնում էր ոչ միայն որպես ջրային տարածք, այլև որպես քաղաքակրթությունները կապող մայրուղի։ Դարեհը քաչ գիտեր, որ այս ջրերին և այս ռազմավարական դիրքին տիրելու համար իրեն անհրաժեշտ էր հզոր նավատորմ։ Սակայն պարսիկները, որոնք ցամաքային պատերազմներում ավելի մեծ հմտություն ունեին, ծովում այնքան փորձառու չէին, որքան փյունիկեցիները։ Փյունիկեցիները միջերկրական ծովի արևելյան ափերից եկած ծովագնաց այս ժողովուրդը իրենց արագընթաց նավերով և առաջադեմ գիտելիքներով անգերազանցելի էին հին աշխարհում ծովագնացության մեջ։ Դարեհը իր ողջ ուժով այս մասնագետներին հրավիրեց կառուցելու իր համար լավ հագեցած նավատորմ, որը նախատեսված էր և պատերազմի, և արևտրի համար։ Պարսի ծոցի ափերին, մի գուցե ժամանակակից Իրանի Բուշեր կամ Հորմուս նավահանգստի մոտ կառուցվեցին հսկայական նավաշինության գործարաններ։ Զագրոսի լեռներից ծանր սայլներով բերվում էին մայրի և սոճու բարձր գերաններ։ Փյունիկեցիները նավերի կորպուսները փորագրում էին ճշգրիտ գործիքներով, իսկ պարսիկ տղամարդիկ և կանայք որակյալ կտորներ վերածում էին առագաստների։ Այս նավերը, որոնք պարսկական արվեստի և փյունիկյան գիտելիքների համադրություն էին և հագեցած էին բարձր կայմերով և ամուր տախտակամասներով, պատրաստ էին ճեղկելու կատաղի ալիքները։ Այս նավատորմը նախատեսված չէր միայն պատերազմի համար, այն տեղափոխում էր ապրանքներ, որոնք հարստացնում էին կայսրությունը։ Հնդկաստանից ներմուծվում էին փղոսկր, սև պղպեղ և նուրբ գործվածքներ, Աֆրիկայից մաքուր ոսկի, հազվագյուտ կենդանիների կաշի, Արաբիայից խունկ, ութ և բուրավետ յուղեր և Չինաստանից արևի լույսի տակ փայլող մետաքսներ։ Իսկ պարսիկները այդ երկրներ էին ուղարկում ծորեն, ձերագործ զարդեր և դիցաբանական մոտիվներով զարդարված խեցեղեն։ Աքեմենյան կայսրության հարավային ջրատարածքը արդեն դարձել էր համաշխարհային շուկա, որտեղ միաձուլվում էին ապրանքներն ու մշակույթները։ Դարեհ մեծը, որը գիտակցում էր Իրանը Հնդկաստանին և Եգիպտոսին ծովով և ցամաքով կապելու կարևորությունը, իր վստահելի ծովագնացներից կազմված մի խումբ Սկիլաքսի գլխավորությամբ գործուղեց հետազոտական աշխատանքներ կատարելու համար։ Փոքր Ասիայից եկած Կարյանդացի ծովագնաց Սկիլաքսը մեր թվարկությունից առաջ 515 թվականին Գանդարայի շրջանից նավով կտրեց Ինդոս գետը։ Նա և իր ուղեկիցները Ինդոս գետը անցնելով հասան ծով և այնտեղից կտրեցին Հնդկական օվկիանոսի արևմտյան հատվածը։ Հնդկական օվկիանոս հասնելով նրանք ուսումնասիրեցին Պարսի ծոցը, Բելուչեստանի, Մաքրանի և Օմանի ափերը մինչև ներկայիս Խորամ շահրը։ Սակայն նրանց ճանապարհորդությունը այսքանով չավարտվեց։ Վերադառնալով Օմանի ծով, նրանք նավարկեցին Արաբիայի, Աֆրիկայի ափերի և Եգիպտոսի երկայնքով և 30 ամիս տևած տաժանակիր նավարկությունից հետո կարմիր ծովով հասան նույն կետին, որը փյունիկեցիները ավելի վաղ ուսումնասիրել էին եգիպտական փարավոնի հրամանով, երթուղի, որը հետագայում պետք է վերափոխեր համաշխարային առևտուրը։ Վերադարձից հետո Սկիլաքսը գրեց մի գիրք «Պերիպլուս» կամ «Ճանապարհորդություն աշխարհով մեկ խորագրով», որում մանրամասնորեն նկարագրեց իր ճանապարհորդությունը։ Նա իր գրքում պատմել է Պարսի ծոցի կղզիների, մուսոնների և ծովային ճանապարհների մասին, տեղեկություններ, որոնք գանձ էին Դարեհի համար։ Գիրքն այնքան տպավորեց Դարեհին, որ նա որոշեց ընդլայնել իր տարածքը դեպի արևելք և արևմուտք։ Այսպիսով մինչև մեր թվարկությունից առաջ 513 թվականը արևմտյան Հնդկաստանը նվաճվեց Պարսկաստանի կողմից և ձևավորվեց Հինդուկուշի սատրապությունը։ Այս տարածաշրջանը, որը գտնվում էր Ինդոս գետի և նրա վտակների երկայնքով, արագ դարձավ ծաղկող արևտրային կենտրոն։ Հնդիկ արևտրականները իրենց նավերով գալիս էին պարսկական նավահանգիստներ և նրանց ապրանքները թագավորական ճանապարհով ուղարկվում էին կայսրության այլ կետեր։ Այս արևտրից Աքեմենյան գանձարան հոսող հարստությունը անհաշվելի էր։ Այդ ժամանակ Դարեհը շատ լավ գիտեր, որ Պարսի ծոցում և Հնդկական օվկիանոսում ռազմածովային ուժը մերձավոր արևելքի ցամաքային կամրջին տիրելու բանալին էր, ուստի Իրանը մնաց միջերկրական ծովի, Պարսի ծոցի և Հնդկական օվկիանոսի արևելյան ափերի բացարձակ և անվիճելի սեփականատերը Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում։ Այս գերիշխանությունը պայմանավորված էր Դարեհի նավատորմով, որը ոչ միայն ապահովեց անվտանգությունը, այլև հարթեց ճանապարհը նրա հաջորդ սխրանքի համար։ Դարեհի արկածախնդրությունները չէին սահմանափակվում միայն իրանական բարձրավանդակի արևելքում իր հրամանատարության տակ գտնվող տերիտորիան ընդլայնելով։ Նա ուներ երազանքներ, որոնք անհամատեղելի էին իր ժամանակների հետ։ Օգտագործելով իր ծովակալ Սկիլաքսի տեղեկությունները, նա ցանկանում էր Պարսի ծոցը միացնել միջերկրական ծովին և արևտրային ճանապարհները դարձնել ավելի կարճ, անվտանգ և շահավետ։ Այստեղից էլ սկսվում է Դարեհի ամենամեծ գլուխգործոցը, որը նրա անունը անմահացրեց պատմության մեջ։ Այն է Պարսից Սուեզի ջրանցքի փորումը։ Սկիլաքսից ստացված տեղեկությունները ուսումնասիրելուց հետո Դարի հրամայեց Նեղոս գետից մինչև Կարմիրцоվ ջրանցք փորել։ Մի նախագիծ, որը սկսվել էր մոտ 1 դար առաջ, մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարում Եգիպտոսի 26-րդ դինաստիայի 2-րդ փարավոն Նեխոյի կողմից, բայց երբեք չէր ավարտվել մի շարք խնդիրների պատճառով։ Հետևելով Դարեի հրամաններին, Պարսիկ ինժեներները գծեցին ջրանցքի երթուղին եւ հազարավոր աշխատողներ Եգիպտոսի Կիզիչ արևիտակ այրված մաշկով եւ բրոնզից ու երկաթից պատրաստված պարզ գործիքներով փորեցին հողը։ Այս հսկայական ջրային ուղին ավարտելու համար տարիներ պահանջվեցին։ Ժայռերը կոտրվեցին, հողը տեղափոխվեց եւ վերջապես Նեղոսի ջուրը հոսեց Կարմիրцоվ։ Երբ աշխատանքն ավարտվեց, արդյունքը ապշեցուցիչ էր։ Ջրանցքը, որը մոտ 45 մետր լայնություն եւ բավականաչափ խորություն ուներ մեծ նավերի անցնելու համար, Պարսի ծոցը կապում էր միջերկրական ծովին։ Նավերն արդեն կարող էին շարժվել Պարսից նավահանգիստներից, Օմանի ծոցից հասնել Կարմիրцоվ, անցնել այս ջրանցքով եւ հասնել Եգիպտոսի եւ միջերկրական ծովի ափերը։ Դարի հպարտությամբ գրանցել է այս նվաճումը Եգիպտոսում գտնվող մի արձանագրության մեջ, որն այժմ հայտնի է որպես Սուեզի արձանագրություն։ Արձանագրության մեջ ասված է. «Ես եմ Դարեհը, մեծ արքան, արքանների արքան, Փարսի արքան, երկրների թագավորը, հրամայեցի փորել այս ջրանցքը Նեղոս կոչվող գետից, որը հոսում է Եգիպտոսում, մինչև Փարս եկող ծովը. Այս ջրանցքը փորվեց, ինչպես ես ցանկացա, եւ նավերը Եգիպտոսից գնացին Փարս համաձայն իմ կամքի»։ Այսպիսով, այնինչ Եգիպտոսի փարավոնը կիսատ էր թողել, Դարեհը ավարտեց։ Այս ջրանցքի կառուցումը ոչ միայն հեշտացրեց առևտուրը, այլև Պարսի ծոցը վերածեց համաշխարային տնտեսության կենտրոնի եւ անմահացրեց նրա անունը որպես Պարսի ծով աշխարհում։ Այս տարածաշրջանի նավահանգիստները Ռեյ շահրից մինչև Ղեշպ դարձան Աքեմենյան կայսրության բաբախող սիրտը։ Ականատես եղան հարստություն եւ մշակույթ բերող նավերի երթուդարձին, իսկ Պարսի ծոցի կղզիները, ինչպիսիք են Բահրեյնը եւ Խարքը, դարձան հանգստի եւ առևտրի կայաններ։ Վստահ լինելով, որ իրենց հզոր կայսրությունը աջակցում է իրենց, Պարսիկ նավապետները ծովագնացությամբ էին զբաղվում Պարսի ծոցում եւ դրանից այն կողմ։ Նրանք առևտուր էին անում այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Արաբիան, Հնդկաստանը, Չինաստանը եւ Աֆրիկան, եւ իրենց ապրանքները տեղափոխում էին աշխարհի ամենահեռավոր ծայրեր։ Այս նավահանգիստները ոչ միայն առևտրի կենտրոններ էին, այլև կյանքի, կենսունակության եւ մշակութային փոխանակման կենտրոններ։ Սակայն այս փառքը հավերժական չէր։ Դարեհի մահից հետո կայսրությունը սկսեց անկում ապրել։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարում Ալեքսանդր Մակեդոնացու Պարսկաստան կատարած արշավանքը վեր դրեց այս ոսկեդարին, սակայն Աքեմենյան ժառանգությունը Պարսի ծոցում երբեք չոչնչացավ։ Նրանց կառուցած նավահանգիստները, ճանապարհները եւ ջրային ուղիները օգտագործվել են նրանցից հետո դարեր շարունակ, եւ Փարսի անունը անմահացել է պատմության մեջ իրանական բարձրավանդակի հարավում գտնվող ջրատարածքում։ Եվ այսպես Աքեմենյանների ոսկե ժամանակաշրջանի նկատմամբ խորը հայացքով մեր այսօրվա ճանապարհորդությունը ավարտում ենք։ Ճանապարհորդություն պատմության միջով Կյուրոս Մեծի փայլելուց մինչև Դարեհ Մեծի անզուգական փառքը։ Պարսի ծոցի նավահանգիստների բարկավաճումից մինչև արևելքն ու արևմուտքը կապող ջրանցքի փորումը։ Այս ջրային տարածքում, որը մի ժամանակ միայն հերավոր իդեալ էր, Պարսի ծով անունը փորագրվեց քարի վրա եւ հավերժ մնաց պատմության մեջ։ Հարգելի բարեկամներ, եթե ձեզ դուր եկավ հավերժ Պարսի ծոց ոդքասթի 5-րդ էպիզոդը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեր ձայնն այն ժամանակ ավելի հզոր կլինի, երբ լինեք մեզ հետ պատմությունը ճանաչելու եւ վերապատմելու ճանապարհին։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաեւ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradiohy Սիրելի բարեկամ, մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի Պարսի ծոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Լսել եք արդյոք Իրանում հայտնաբերված աշխարհի ամենաերկար ճարտարապետական կառույցներից մեկի մասին։ Այս պատն աշխարհի առաջին աղյուսե պատն է եւ հնարավոր է, որ աշխարհի երրորդ ամենաերկար պատը լինի։ Բարև ձեզ, ես Արթին Ալավերդյանն եմ, ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Այս ծրագրում կխոսենք Իրանի պատմական գանձերից մեկի մասին, որին գուցե դուք ճանոթ եք։ Խոսքն Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող եւ իր ժամանակաշրջանի ամենակարևոր կառույցներից մեկը համարվող յուրօրինակ ճարտարապետություն ունեցող Գորգանի կարմիր պատի մասին է։ Մնացեք իմ հետ ծանոթանալու այս պատի պատմությանը։ Իրանի Գոլեստան նահանգում գտնվող Գորգանի կարմիր պատն Իրանի պատմական հզորության եւ հզոր պաշտպանական համակարգի վկայությունն է։ Պատն ունի 200 կիլոմետր երկարություն եւ աշխարհի երկրորդ ամենամեծ պաշտպանական պատն է, չինական մեծ պարսպից հետո եւ աշխարհի առաջին աղյուսե պատն է։ Գորգանի մեծ պարսպը ավելի երկար է, քան Հադրիանոսի պատը, որը կառուցվել է կայսր Հադրիանոսի կողմից Անգլիայի եւ Շոտլանդիայի սահմանին եւ հազարավոր տարիներով ավելի հին է, քան չինական մեծ պատի շատ ժամանակակից հատվածներ։ Հնարավոր է, որ այն իր երկարությամբ աշխարհում երրորդն է չինական մեծ պարսպից եւ գերմանական մեծ պարսպից հետո։ Այս պատն Իրանի ամենաերկարատև եւ ճարտարապետական նախագիծն է, որի կառուցումը տևել է 90 կամ 94 տարի։ Գորգանի մեծ պարսպն Իրանի ազգային հուշարձանների ցանկում գրանցվել է որպես Գոլեստան նահանգի տեսարժան վայրերից մեկը։ Պատի մնացորդները բացահայտվել են հնագիտական պեղումների ժամանակ։ Այս պատն Իրանի նախաիսլամական ժամանակաշրջանի ճարտարապետության զարմանահրաշ օրինակներից է եւ կարող է դիտարկվել որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցվելու նմուշ։ Գորգանի պարիսպը պատմության ընթացքում կոչվել է տարբեր անուններով՝ Կարմիր պատ, Կարմիր օձ, Ալեքսանդրի ամբարտակ, Նոշիրվանի ամբարտակ եւ այլն։ 200 կիլոմետր երկարությամբ պատը ձգվում է արևելքից արևմուտք, Կասպիցովից Գումիշան շրջանում մինչև Բեյլիքու Գոլեստանի անտառում։ Այն անվանվել է Կարմիր պատ, քանի որ դրա կենտրոնի եւ միջին հատվածների կառուցման մեջ օգտագործվել են կարմիր աղյուսներ։ Մոհամմադ բին Նաջիբ Բաքրանը Ջահաննամեում այս պատը հիշատակում է որպես Թաջնաբար։ Իսկ երբ է կառուցվել այս պատը։ Պատի կառուցման ժամանակի եւ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Շատերը կարծում են, որ Գորգանի պատմական պարիսպը կառուցվել է չինական մեծ պարսպի շինարարության սկսվելուն զուգահեռ, եւ որ երկու կառույցներն էլ կառուցվել են Յուսիսից ներխուժող հեպտալների խմբին դիմակայելու համար։ Ոմանք կարծում են, որ Գորգանի մեծ պարիսպը թվագրվում է Իրանի, Մարական, Աքեմենյան կամ Պարթևական ժամանակաշրջաններով, սակայն նոր հնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս պատը վերաբերվում է ուշ Սասանյան շրջանին և կառուցվել է մեր թվարկության 429-ից մինչև մոտ 615 թվականներին։ Պատի մոտ հայտնաբերված աղյուսե վառարաններում մնացած մուխրի ու փայտածուխի ուսումնասիրության արդյունքում իրանցի և բրիտանացի հնագետները հայտարարել են, որ պատը վերաբերվում է մեր թվարկության 5-րդ և 6-րդ դարերին։ Իսկ կարմիր աղյուսները վկայում են այն մասին, որ պատը կառուցվել է Սասանյանների ժամանակաշրջանում։ Պատմաբանների մեծ մասը կարծում է, որ պատը կառուցվել է Իրանի թագավոր Անուշիրվանի հրամանով, սակայն Հիջրայի 5-րդ դարի աշխարհագրագետ և պատմաբան Գարդիզին Զեյնալ Խաբար աշխատության մեջ դրա կառուցման սկիզբը վերագրում է Յազդգերդ առաջինին, իսկ ավարտը Անուշիրվանին։ Ինչպես հայտնաբերվեց Գորգանի պատը, պատի վերաբերյալ առաջին ուսումնասիրությունները անցկացրել է Ժակ Դե Մորգանը 1975 թվականին։ Նրանից հետո ֆրանսիացի հնագետ Արնեն նույնականացրեց եւ ներկայացրեց պատի մի մասը 1933 թվականին։ Ամերիկացի հնագետ Էրիկ Շմիտը 1936 եւ 1937 թվականներին սեփական ինքնաթիռով Իրանի հնագույն վայրերը լուսանկարելու ժամանակ Գորգան շրջանում պատահաբար տեսել էր կարմիր պատը, որը ձգվում էր Կասպիցովից մինչև Գոլիդաղ լեռները։ Նա լուսանկարեց պատը, ինչից հետո սկսվեցին ներքին եւ արտասահմանյան հնագիտական հետազոտությունները։ Նրանից հետո Մոհամմադ Յուսեֆ Քիանին 1971 թվականին թռիչք իրականացրեց պատի վրայով, լուսանկարեց այն և գնահատեց պատի երկարությունը 175 կիլոմետր, 32 միացված հատվածներով։ 2002 թվականին 6 պեղումների ընթացքում պատի երկարությունը գնահատվել է 200 կիլոմետր։ Սակայն ըստ պատմական փաստաթղթերի անցյալում այս պատը ձգվել է մինչև Միջին Ասիայի հնագույն քաղաքներից համարվող Մերվ քաղաքը եւ անկասկած ունեցել է ավելի քան 200 կիլոմետր երկարություն։ Մինչ օրս պեղվել է Պարսպի մոտ 2000 քառակուսի մետր տարածք եւ Գորգանի Պարսպի եւ Թեմիշեի Պարսպի պեղումների 7-րդ շրջանում կարևոր տեղեկություններ են ստացվել Սասանյան կայսրության Գորգանով անցած սահմանի մասին։ Ներկայումս պաշտպանական պատի ամենաակնառու մասը հայտնի է որպես 180 քառակուսի մետրից ավելի մակերեսով 4 կամարակապ աշտարակի մնացորդներ։ Մասնագետները համակարծիք են այն հարցում, որ պարսպի երկայնքով կարող է տեղակայվել 30,000 ուժեր պահպանության և պաշտպանության համար։ Կոտրված աղյուսի բեկորների արկայությունը, գրավոր պատմական աղբյուրները եւ Մոհամմադ Յուսեֆ Քիանի կողմից 1970-ականներին կատարված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ պատն ունեցել է 10 մետր լայնություն։ Քյալալե շրջանում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ լեռնային շրջաններում պատի արևելյան հատվածի լայնությունը չի գերազանցել 2 մետրը։ Մասնագետները կարծում են, որ պատի բարձրությունը կազմել է 6-10 մետր, սակայն պատի ամբողջ երկարությամբ 6 մետր բարձրությունն ավելի անվտանգ տարբերակ է։ Քյալալե քաղաքից հյուսիս գտնվող Գոգջե գյուղում հայտնաբերվել են պատի խոշոր աղյուսներ։ Տեղացի եւ արտասահմանցի հնագետների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պատի կառուցման համար օգտագործվել են տասնյակ միլիոնավոր 21-ից 44 կիլոգրամ քաշով աղյուսե գաղապարներ։ Աղյուսները թրծվել են պատին ավելի մեծ ամրություն տալու համար։ Պատի երկայնքով եւ միմյանց մոտ գտնվող բազմաթիվ վառարաններն ու 150 աղյուսագործական արեստանոցները վկայում են պատի կառուցման համար շատ խոշոր արդյունաբերական արեստանոցի գոյության մասին։ Աղյուսների վրա տարբեր ձևերի ցուցամատերի հետքերի արկայությունը կարելի է համարել արտադրական արեստանոցի կամ այդ ժամանակվա աղյուսները հաշվելու միավորի հատուկ նշան։ Վառարանները տակացնելու համար օգտագործվել է փայտ, հող, թեփ կամ ծղոտ։ Աղյուսներն ամրացվել են շատ կանոնավոր եւ ճշտգրիտ ձևով՝ շինարարական շաղախի միջոցով։ Պատի ամբողջ երկայությամբ աղյուսների օգտագործումը անզուգական ինժեներական արվեստի վկայություն է, որովհետեւ չինական մեծ պարսպի կառուցման մեջ աղյուսներից բացի օգտագործվել են նաեւ քար եւ փայտ։ Պետք է ասել, որ Գորգանի պարիսպը իրանցի ճարտարապետների կողմից ստեղծված ամենաամուր պաշտպանական պարիսպն է։ Պատմության ընթացքում պատերազմների ամենակարևոր պատճառներից մեկը միշտ եղել է ջուրը։ Իրանի գետերի թվում Գորգան գետը համանուն շրջանի բնակիչների, ինչպես նաև արոտավայրերում եւ հարթավայրերում բնակություն հաստատած մարդկանց համար խմելու ջրի եւ գյուղատնտեսական ու տնտեսական գործունեության կարևոր աղբյուրն էր։ Գորգանի մեծ պարսպի կառուցման ամենակարևոր պատճառներից մեկը այս գետի գոյությունն էր, որը կենսական դեր է խաղացել Իրանի ժողովրդի համար։ Պարսպի դիրքը հնարավորություն է տվել օգտվել գետի ջրից, ջրամատակարարման համակարգը նախագծելիս եւ հարթավայրում բնակիչներին եւ կենդանիներին խմելու ջուր մատակարարելու համար ջրանցք փորելիս։ Ջուրն օգտագործվել է նաեւ գյուղատնտեսական հողերի ոռոգման համար եւ պատերազմի ժամանակ։ Ջրամատակարարման համակարգը նախագծվել է Գորգան գետին զուգահեռ, դրա հեռավորությունն ու մոտիկությունը հաշվի առնելով, կանխատեսելով հունի փոփոխությունները եւ նստվածքա գոյացումը ջրհեղեղների պատճառով։ Ինչորս հայտնաբերվել են ավելի քան 50 կիլոմետր երկարությամբ ջրանցքներ, որոնք առավել ընթարցակ են Գորգան Ռուդի կենտրոնական մասում դեպի ծով եւ ավելի նեղ պարսպի արևելյան հատվածներում։ Դեպի պատը հասնող ամենաերկար ջրանցքը ձգվում է արևելքից արևմուտք եւ ունի ավելի քան 10 կիլոմետր երկարություն, 25-ից 30 մետր լայնություն եւ 3-ից 5 մետր խորություն։ Ջուրը տեղափոխելու եւ կառավարելու համար կառուցված ջրային համակարգի ճարտարապետների հմտությունը գագաթնակետին է հասնում Գորգան գետի այն կետում, որտեղ ամրոցի բնակիչների խմելու ջուրն ապահովելու համար գետի 500 մետրը լցրել են հողով, մինչև 20 մետր բարձրությամբ, որպեսզի նրանք որևէ խնդրի չհանդիպեն։ Պատի վերևում եւ հյուսիսային կողմում կան ջրատարներ։ Գորգանի պարսպի եզրին կարելի է տեսնել նաեւ մի խրամատ, որի լայնությունը ցածր է եւ հարթ տարածներում հասնում է 30 մետրի, իսկ լեռնային տարածներում 10 մետրի, եւ որն ունի մեղմ թեքություն դեպի Կասպից ծով։ Այս խրամատը պատերազմի ժամանակ լցվել է Գորգան գետի ջրով թշնամու ներթափանցման համար, որպես արգելք ծառայելու համար։ Սասանյան շրջանի ինժեներները Գորգանի պարսպի վրա կառուցել են Գարկազ անունով ամբարտակ, անհրաժեշտության դեպքում խրամատը ջրով ապահովելու համար։ Պարսպի շինարարության մեջ կիրառվել է կավի խառնուրդ, որը ստացվել է հողը փորելուց եւ մանր կտրատած ծղոտից, իսկ խրամատից դուրս բերված հողը լցվել է պատի ետևը, վտանգի ժամանակ զինվորների համար հեշտ մուտքի ճանապարհ եւ ապաստան ապահովելու նպատակով։ Գորգանի պաշտպանական պարսպի հետևում հայտնաբերվել են մոտ 36 ամրոցներ 5-ից 20 հեկտար մակերեսով, որոնք կառուցվել են տարածքը պաշտպանելու համար։ Արևելյան շրջաններում, որտեղ ավելի շատ բլուրներ եւ լեռներ կան, ամրոցներն ավելի խիտ են եւ միմյանց մոտ։ Բացի միջնաբերդից, այս ամրոցներն ունեին խրամատներ աղյուսապատման նպատակով։ Այս տարածքում հայտնաբերված ամենամեծ խրամը զբաղեցնում է մոտ 330 հեկտար տարածք։ Ամրոցի պարիսպներին կից հավասար հեռավորության վրա կանգնած են շրջանաձև իտաշտարակներ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Շնորհակալ ենք հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ ոդկասթի բովանդակությունը, կարող եք այն առաջարկել ձեր ընկերներին կամ դրանով կիսվել սոցիալական ցանցերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Այս և մյուս էպիզոդների տեքստերը կարդալու համար կարող եք այցելել iranradio.ir/hy հասցեով կայքը։ Հաջորդ էպիզոդներում կխոսենք Իրանի մեկ այլ պատմական գանձի մասին։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այս հաղորդման ընթացքում մենք կանդրադառնանք Իրաքի դեմ Իրանին պարտադրված պատերազմում Իրանի հրեական համայնքի դերակատարությանը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա հազարադեմի պատմություն հրյաններն Իրանում խորագրով ոդկասթի 6-րդ էպիզոդն է։ Նախորդ թողարկման ընթացքում մենք ցույց տվեցինք, թե ինչպես է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հուդայականությունը որպես աստվածային կրոն տարբերակվում քաղաքական բնույթ ունեցող սիոնիզմից, եւ որ հրյական համայնքը ներկա է իրանական հասարակության սրտում լիարժեք իրավական իրավունքներով, կրոնական ազատություններով եւ սոցիալական ներգրավվածությամբ։ Այս անգամ մենք կներկայացնենք մի պատմություն, որն այս կապը ցույց կտա ավելի շոշափելի, քան որևէ այլ փաստարկ՝ իրանցի հրյաների ձայնը Իրաքի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմում։ Առաջնագծից մինչև թիկունքում հիվանդանոցներ և աջակցություն, հրյաները կռվել են իրանական այլ էթնիկ խմբերի ու կրոնների հետևորդների կողքին, օգնություն են ցուցաբերել և նրանցից ոմանք նահատակվել են այս ճանապարհին։ Դա հստակ վկայում է Իրանի հետ կապված լինելու և ինքնության սոսնձի մասին, որը նրանց միացնում է այլ իրանցիներին։ Այս էպիզոդում մենք դիտարկում ենք Իրանի հրյաների ներկայության, զոհաբերության և զորակցության պատմությունը Իրաքի դեմ պաշտպանության տարիներին ըստ փաստաթղթերի, հիշողությունների և ապրած փորձի միջոցով։ Մնացեք մեզ հետ։ Թվականի սեպտեմբերին, երբ Իրաքի բանակը Սադդամ Հուսեյնի հրամանով հարձակվեց Իրանի սահմանների վրա, քչերն էին կարծում, որ այս պատերազմը կտևի 8 տարի, սակայն շուտով պարզ դարձավ, որ երկիրը ներքաշվել է պատմականորեն պարտադրված պատերազմի մեջ։ Պատերազմ, որը ոչ միայն անդրադարձավ իրանական հասարակության մուսուլմանական մեծամասնությանը, այլև դժվարին ասպարեզի մեջ ներքաշեց նաև բոլոր կրոնական փոքրամասնություններին, այդ թվում հրեական համայնքին։ Երբ պատերազմը սկսվեց, ամբողջ Իրանը դարձավ միաձայն։ Հրյաններն ու մուսուլմանները, զրադաշտականներն ու քրիստոնյաները միավորվեցին պաշտպանելու իրենց հողը։ Իրանի հրեական համայնքը բացառություն չէր այս կանոնից։ Թեհրանի հրեական ասոցիացիան և երկրի սինագոգները համերաշխության հայտարարություններ տարածեցին, դրանով հրեական համայնքը ցույց տվեց, որ իր սիրտն ու հոգին նվիրված են Իրանին։ Իրանցի հրյանները պատերազմի հենց առաջին օրերին ցույց տվեցին, որ իրենց ճակատագիրը չեն տեսնում իրանական ազգից անջատ։ Առաջին արձագանքում Իրանի հրեա մտավորականների միությունը, որը հետագայում միավորվեց Իրանի հրեական ասոցիացիայի հետ, 1980 թվականին տարածեց հայտարարություն, որով ժողովրդի և ռազմաճակատների պաշտպանների հետ համերաշխություն հայտնելով սահմանվեցին պատերազմին օգնելու կոնկրետ պարտականություններ ու հանձնարարականներ, որոնք պետք է պահպանվեին մինչև պատերազմի ավարտը։ Իրանի Սադերատ բանկում բացվեց հաշվեհամար, կանխիկ նվիրատվություններ և օգնություն հավաքելու համար, իսկ որոշ սինագոգներ, ինչպիսիք են Աբրիշամի, Յուսեֆաբադի եւ Քուրոշի սինագոգները դարձան ոչ կանխիկ նվիրատվություններ հավաքելու բազաններ, որոնք այս օգնությունն ուղարկում էին ռազմաճակատներ։ Օրինակ 1983 թվականի փետրվարին ռաբիներ Ավրիլ Դավիդին եւ Խոսրով Նաղին տվեցին 5 միլիոն ռիալի չեք, որն այդ օրերին մեծ գումար էր Իրանի հրեական համայնքի կողմից ռազմաճակատներին օգնելու համար։ Միևնույն ժամանակ դոկտոր Սապիրի անվան հիվանդանոցը, որը պատկանում էր Թեհրանի հրեական համայնքին եւ որտեղ նախկինում հեղափոխության իրադարձությունների ժամանակ բուժվել էին մեծ թվով վիրավորներ, 8-ամյա սրբազան պաշտպանության տարիներին էլ իր մահճակալների եւ հարմարությունների կեսից ավելին հատկացրել էր ռազմաճակատների եւ պատերազմի վիրավորներին եւ բացի այդ ազգալի քանակությամբ կանխիկ գումար եւ դեղորայք էր նվիրաբերել ռազմաճակատի օգնության եւ փրկարար խողովակներին։ Միայն 1980 թվականի նոյեմբերին այս հիվանդանոցը օգնության կազմակերպություններին տրամադրել է 3 միլիոն ռիալ կանխիկ գումար եւ 1 շտապօգնության մեքենա։ Այս աջակցությունը չի սահմանափակվել միայն Թեհրանով։ Շիրազում, որտեղ իրանցի հրյաների ազգալի բնակչություն ունեցող քաղաք է, գործարկվել էր հրյաների ցանցային կոմիտե անվամբ կառույցը, որը ստեղծվել էր հեղափոխության սկզբին եւ կարեւոր դեր է խաղացել ռազմաճակատներին օգնությունը կազմակերպելու գործում։ Այս կոմիտեի անդամները հանդիպել են Շիրազի այն ժամանակվա Ուրփաթորիա աղոթքի իմամի հետ եւ ափսոսանք արտահայտելով Իրաքյան բանակի հարցակման կապակցությամբ հայտնել են իրենց լիակատար պատրաստակամությունը ծառայություններ մատուցելու համար։ Շիրազում եւ Իրանի այլ շրջաններում, ինչպիսիք են Սպահանը, Քերմանշահը եւ Համադանը, հրեական համայնքը կարեւոր դեր է խաղացել ռազմաճակատների թիկունքում, ֆինանսական օժանդակությամբ, շտապօգնության մեքենաների գնմամբ, հիվանդանոցների վերազինմամբ եւ նույնիսկ բժիշկների ու բուժքույրերի գործուղմամբ։ Հրեա բժիշկները եւ բուժքույրերը ներկա են գտնվել նաեւ պատերազմական գոտիների հիվանդանոցներում, հատկապես երկրի հարավային քաղաքներում, ինչպիսիք են Ահվազը եւ Քերմանշահը։ Որոշ հիվանդանոցներում, ինչպիսին է Շիրազի նամազի հիվանդանոցը, բժշկական անձնակազմի մի մասը կազմված էր հրեական անձից, իսկ հրեա բժիշկները, որոնք երբեմն ծառայում էին դաշտային հիվանդանոցներում եւ պատերազմական գոտիներում, հաճախ վտանգում էին իրենց կյանքը, վիրավորների կյանքը փրկելու համար։ Բացի այդ, հրեական համայնքը ձեռնարկել է նաև այլ նախաձեռնություններ։ Նրանք պատրաստել են մի հոգանոց կենսապահովման փաթեթներ մարտիկների համար, որոնք առողջապահական եւ սննդամթերքի հետ մեկտեղ պարունակում են շնորհակալագրեր եւ խրախուսական նամակներ իրանցի հրեա երիտասարդներից։ Թեհրանի հրեական ասոցիացիայի օրգան Թամուզ Պարբերականը արտացոլում էր պատերազմական նորությունները եւ օգնության կոչերը, իսկ ճակատի համար օգնության թրուցիկներ էին բաժանվում սինագոգներում։ Աջակցության շրջանակը սահմանափակված չէր միայն երկրի ներսում։ Միջազգային կապերի վրա հենվելով հրեական համայնքը նույնիսկ կարողացավ արտասահմանից լրացնել դեղորայքի եւ բժշկական պարագաների պակասի մի մասը եւ հասցնել երկրի փրկարարու օգնության ցանցերին։ Սակայն սա միայն ռազմաճակատի թիկունքում չէր, բազմաթիվ հրյա զինվորներ, որոնք ծառայում էին բանակում, ուղարկվել էին առաջնագից միևնույն ժամանակ, չնայած այն հանգամանքին, որ իսլամական օրենքի համաձայն կրոնական փոքրամասնությունները պատերազմի ժամանակ ազատված են առաջնագծում լինելուց, նրանցից մի քանիսը կամավոր ուղարկվել են առաջնագից այլ կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում հայ, ասորի եւ զրադաշտական երիտասարդների հետ միասին։ Նրանք մեկնեցին առաջնագից եւ այս երիտասարդներից մի քանիսը նահատակվեցին եւ նրանց անունները գրանցվեցին Իրանի սրբազան պաշտպանության նահատակների ցուցակում։ Այս ամենը վկայում է հրեական համայնքի Իրանի ազգային մարմնի հետ սերտ կապի մասին։ Շահրամ Զարինին, Ֆարիբորզ Մորիմը, Իսհակ Թիզաբին, Սիրուս Հակիմյանը եւ Համիդ Նահավանդին 8-ամյա սրբազան պաշտպանության շրջանի ամենաակնառու հրեա նահատակներից են եւ նրանց անունները գրված են Իրանական ազգի պատմական հիշողության մեջ։ Նրանք, ինչպես իրենց մյուս հայրենակիցները, կանգնեցին առաջնագծում եւ զոհաբերեցին իրենց կյանքը հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Շատերն էլ հաշմանդամ դարձան, ինչպիսին է դոկտոր Ջահանբախշ Ղահրամանին, որը տարիներ շարունակ ապրել է Քերմանշահում 70% հաշմանդամության կարգավիճակով։ Շարունակելով այս էպիզոդը, մենք կներկայացնենք Իրանի հրեական համայնքի մի քանի նահատակների, որոնք զոհվել են Իրաքի բաս ռեժիմի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմի ժամանակ։ Մնացեք մեզ հետ այս թողարկման ընթացքում։
Նահատակ Ֆարիբորզ Մորիմը ծնվել է 1959 թվականին Իրանի արևմուտքում գտնվող Ղասրեշիրին սահմանային քաղաքում։ Նա մանկությունն անցկացրել է նույն քաղաքում, որը հետագայում դարձել է Իրաքի բաց ռեժիմի կողմից Իրանի վրա հարձակման մեկնարկային կետերից մեկը։ 1980 թվականի սեպտեմբերին Իրաքի ներխուժման սկսվելուց հետո նրա ընտանիքը կորցրել է իր տունը և ստիպված է եղել գաղթել Բախտարան, նույն ինքը Քերմանշահ քաղաք։ Նույնիսկ եղել են օրեր, երբ Ֆարիբորզը մի քանի այլ երիտասարդների հետ միասին գերի է վերցվել բասական ուժերի կողմից, բայց օրինակելի քաջությամբ նա կարողացել է փախչել նրանցից և հասնել Սարփոլես Զահաբ շրջանում գտնվող իրանական ուժերին։ Նահատակ Ֆարիբորզ Մորիմի քույրը պատմում է. Այդ օրերին մենք ապաստարանում էինք, երբ իրակցինները գնդացիրներով մոտեցան մեզ և բոլորիս տարան քաղաքի մայր մսկիտ։ Նրանք ասացին, կամ գնացեք Քարբալա, կամ վերադարձեք Իրան։ Մենք պատասխանեցինք, որ Ղասրեշիրինը նույնպես իրանական հող է։ Նրանք մեզ բաց թողեցին ճանապարհի կեսին և մենք ստիպված էինք գնալ Սարփոլես Զահաբ։ Մեր տնից միայն մեծ ժանգոտած բանալի էր մնացել, նույնիսկ մեր անձնագրերը մնացին այնտեղ և մենք երբեք չկարողացանք վերադառնալ։ Ֆարիբորզը ներկայացել է զինվորական ծառայության 1982 թվականի փետրվարի 11-ին։ Զինծառայության ուսումնական շրջանն ավարտելուց հետո նա նշանակվել է դիտակետի պատասխանատու Խորասանի 77-րդ դիվիզիայի հրետանային ստորաբաժանումում և մասնակցել է մի քանի օպերացիաների, այդ թվում Բեյթուլ Մուղադաս մեծ օպերացիային, որը հանգեցրեց Խորրամշահ քաղաքի ազատագրմանը։ Նրա քաջությունն ու հավատարմությունը հայտնի էին նրա զինակիցների շրջանում։ Վերջապես Վալֆաջ գործողության փուլերից մեկի ժամանակ, երբ նա շարժվեց թշնամու դիրքերի խորքերը, ծանր վիրավորվեց Որովայնի շրջանում Իրաքյան ուժերի կողմից նետված նռնակից։ Նա սկզբում տեղափոխվեց Ահվազ քաղաքի մի հիվանդանոց և վիրահատվեց, սակայն նրա վնասվածքների ծանրությունն այնպիսին էր, որ երկու օր անց նրան տեղափոխեցին Շիրազ քաղաքի հիվանդանոց։ 10 օր բժիշկներ փորձեցին փրկել նրա կյանքը, բայց վնասվածքները չափազանց ծանր էին, որպեսզի նա բուժվեր։ Նրա ընտանիքը, լսելով նրա վնասվածքի մասին լուրը, անհանգիստ հետևում էր նրա վիճակին, բայց ճակատագիրը այնպես եղավ, որ այս երիտասարդ հրյան մահանա Իրանը պաշտպանելու ճանապարհին։ Ֆարիբորզ Մորիմը նահատակվեց 1983 թվականի փետրվարի 19-ին հայրենիքի հանդեպ սիրով լի սրտով։ Նա ընդամենը 23 տարեկան էր։ Նրա քույրն ասում է. «Երբ բերեցին նրա մարմինը, մեր ձերքերում դեռևս մեր տան մեծ բանալիներ, տուն, որն այլևս գոյություն չուներ, բայց մեզ համար Ֆարիբորզը հենց այն նույն տունն էր, որը մենք կորցրել էինք»։ Այսօր Ֆարիբորզ Մորիմի և մյուս հրյանահատակների հիշատակն ու անունը կենթանի են իրանցիների հավաքական հիշողության մեջ։ Սա հստակ վկայություն է այն մասին, որ կրոնից և դավանանքից զատ հայրենիքի պաշտպանությունը համատեղ պատասխանատվություն է։ Ֆարիբորզի նահատակությունը այն իրանցիների քաջության խորհրդանիշն է, ովքեր անկախ իրենց էթնիկ պատկանելիությունից, լեզվից կամ ռասայից մարտադաշտ են դուրս եկել միայն Իրանի հանդեպ սիրով լցված։ Նրա անունը մյուս հրեա նահատակների հետ միասին արձանագրված է Թեհրանի և Շիրազի հուշարձաններին, նշան, որը ցույց է տալիս, որ իրանական ազգը երբեք չի մոռանա իր զավակներին։ Իսհակ Թիզաբին, Իրանի հրեական համայնքի նահատակների ականավոր դեմքերից մեկն է, ում անունը կապված է ազգային արժանապատվության և հայրենիքի պաշտպանության հետ։ Նա ծնվել է 1958 թվականին Շիրազում, հրեաների կարևոր կենտրոններից մեկում։ Թիզաբի ընտանիքը հայտնի էր իր բարեպաշտությամբ ու բարի համբավով Շիրազի հրյաների շրջանում, և Իսհակը մանկուց դասյարակվել է հանգիստ, բայց աշխատասեր ոգով։ Իսհակը իր նախնական և միջնակարգ կրթությունը նստացել է Շիրազի դպրոցներում։ Նա դեռահաս էր, ով շատ էր հետաքրքրված սպորտով և հասարակական գործնեությամբ, և իր ընկերների ու դասընկերների շրջանում հայտնի էր իր բարի բնավորությամբ։ Ավակ դպրոցում նրա վերջին տարիները համընկել են 1979 թվականին Իրանի իսլամական հեղափոխության գագաթնակետի և միապետության անկման հետ։ Այդ անհանգիստ օրերին Իսհակը, ինչպես իր շատ ժամանակակիցներ, մտահոգված էր երկրի ապագայով, և չնայած այն ժամանակ Իրանի հրեական համայնքը ուներ իր սեփական մտահոգությունները, սակայն Իսհակը միշտ Իրանը համարում էր իր հայրենիքը։ Երբ 1980 թվականի սեպտեմբերին Իրաքի բասական ռեժիմը սկսեց իր պարտադրված պատերազմն Իրանի դեմ, Իսհակը 22 տարեկան երիտասարդ էր։ Բասական բանակի հանկարծակի հարձակումը երկրի արևմտյան սահմանների վրա ահազանգի պես էր Իրանի բոլոր ժողովրդի համար։ Իսհակի ընկերներից շատերը ուղարկվել էին ռազմաճակատ և նա չէր կարող անտարբեր մնալ։ Չնայած նրա ընտանիքը անհանգստացած էր, բայց Իսհակը բազմիցս ասել էր նրանց. «Սա մեր հայրենիքն է, եթե մենք չպաշտպանենք այն, ով կպաշտպանի»։ Նա կամավորագրվեց ռազմաճակատ մեկնելու և ռազմական վերապատրաստման շրջանն ավարտելուց հետո միացավ մարտական գումարտակներից մեկին։ Առաջնագծում լինելը լի էր վտանգներով երիտասարդ հրեայի համար, ինչպես մուսուլմանների և այլ փոքրամասնությունների համար։ Սակայն Իսհակը երբեք չտատանվեց։ Նրա զինակիցները հետագայում պատմում էին, որ նույնիսկ ռազմաճակատի ամենադժվար պայմաններում նա ժպիտով ոգեշնչում էր ուրիշներին և միշտ կամավորագրվում էր ամենադժվար առաքելությունների համար։ Կարևոր գործողություններից մեկը, որին մասնակցել է Իսհակը, Բեյթոլ Մուղադդաս օպերացիան էր, որը հանգեցրեց Խորրամ շահրի ազատագրմանը 1982 թվականի մայիսի 24-ին։ Այս գործողությունը համարվում է շրջադարձային կետ 8-ամյա պարտադրված պատերազմում, և Իսհակ Թիզաբին իր ողջ ուժով դերակատարություն է ունեցել դրանում։ Բեյթոլ Մուղադդաս օպերացիայից հետո Իսհակը մասնակցել է մի շարք այլ գործողությունների, այդ թվում Վալֆաջր օպերացիային։ Այս օպերացիաներում, բացի մարտական պարտականություններից, նա օգնում էր վիրավորներին և կռվում էր օր ու գիշեր իր զինակիցների կողքին։ Վերջապես 1984 թվականի ցուրտ ձմեռային մի օր, երբ Իսհակը պաշտպանում էր իր հայրենիքը օպերատիվ գոտում, նրա մոտ ականանետ պայթեց։ Ականանետի բեկորները ծանր վիրավորեցին նրան։ Նրա ընկերները փորձեցին նրան ճակատի թիկունք փոխանցել, բայց նրա վնասվածքների ծանրությունը այնքան խորն էր, որ մի քանի րոպե անց նա մահացավ տեղում ընկերների գրկում։ Նահատակ Իսհակ Թիզաբի մաքուր մարմինը մեծ հարգանքով տեղափոխվեց Շիրազ և հողին հանձնվեց քաղաքի հրեական և մուսուլմանական համայնքի վշտի պայմաններում։ Նրա հուղարկավորությունը տարբեր կրոնների միջև իսկական համերաշխության օրինակ էր։ Բոլոր խավերից ու կրոններից ներառյալ մուսուլմաններ, հրյաններ և զրադաշտականներ մասնակցեցին արարողությանը հարգանքի տուրք մատուցելու, Իրանը պաշտպանելու համար իր կյանքը զոհաբերած երիտասարդին։ Նրա մտերիմ ընկերներից մեկը արարողության ժամանակ ասել է. Իսհակը միայն Իրանի մասին էր մտածում։ Նա երբեք իր կրոնը որպես բաժանարար գիծ չէր օգտագործում իր և ուրիշների միջև։ Նա ասում էր, որ մենք բոլորս իրանցիներ ենք, իսկ բասական թշնամին տարբերություն չի դնում մուսուլմանների և ոչ մուսուլմանների միջև։ Նահատակ Իսհակ Թիզաբի հիշատակը շարունակում է ապրել իրանցի հրյա նահատակների հուշամատյանում և նրա անվան կողքին նահատակ Ֆարի Բորզ Մորիմի ու այլ հրյա զոհվածների անունները հստակ ապացույցն են այն փաստի, որ փոքրամասնությունները, հատկապես հրյաները, երբեք իրենց օտար չեն զգացել Իրանում և միշտ այս հողը համարել են իրենց հայրենիքը։ Սրբազան պաշտպանությունը համազգային շարժում էր, որտեղ մուսուլմանները, հրյաները, քրիստոնյաները և զրադաշտականները ուսուսի տված ցույց տվեցին, որ Իրանը նրանց ընդհանուր տունն է։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, մոտեցանք հազարադեմի պատմություն հրյաններին Իրանում խորագրով ոդքասթի հերթական էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս էպիզոդի ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Այսօր մենք տեսանք, թե ինչպես է Իրանի հրեական համայնքը սինագոգներից մինչև դոկտոր Սապիրի անվան հիվանդանոցը մյուս իրանցիների հետ համակայլ մասնակցեցին Իրանը պաշտպանելու նվիրյալ գործին, աջակցության փաթեթներից և դեղորայքի ապահովումից մինչև կամավորների ներկայությունը առաջնագծում և իրանցիների ազգային հիշողության մեջ անմահացրին Ֆարի Բորզ Մորիմի, Իսհակ Թիզաբիի և մի քանի այլ նահատակների անունները։ Եթե այս ոդքասթի թեման ձեզ դուր եկավ և ցանկանում եք հետևել Իրանում, հատկապես Իսլամական Հանրապետության դարաշրջանում հրյաների ներկայության մասին պատմող ոդքասթների, ապա առաջարկում ենք հետևել հազարադեմին պատմություն ոդքասթին iranradio.ir/hy կայքում կամ սոցիալական ցանցերում մեր պաշտոնական էջերում, ներկայացնել այն ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Կիսվեք մեզ հետ ձեր տեսակետներով։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով։ facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեր պոդքասթներին կարող եք հետևել Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy-ով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, ենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran